nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Krishti duhet të jetë në qendër të jetës së çdo të krishterë, ashtu siç ishte për palin e Tarsit që përballoi me guxim çdo vështirësi për dashuritë e Ungjillit. Papa Benedikti XVI kushtoi katekizmin e audiencës së sotme të përgjithshme në Vatikan apostullit të popujve.
Figura e Jezusit është në qendër të jetës së krishterë. Një akt feje e një rregull jete që shkëlqen prej 2000 vjetësh në jetën e njërit nga kumtuesit më të mëdhenj të Ungjillit. Palit nga Tarsi, apostullit të popujve, të cilin papa u apareqiti sot si shembull 30.000 besimtarve mbledhur në sheshin e Shën Pietrit për audiencën e përgjithshme, pasi përfundoi katekizmin kushtuar 12 apostujve që e shoqëruan Jezusin gjatë misionit të tij tokësor.
Shën Pali njihet si apostull për vullnet e hyjit, nga i cili mësoi ta donte të shërbente atij Krishti që me vonë njohi si birin e Perëndisë. E pastaj njihet edhe si apostulli me zemrën e gjerë që zë gjithë botën, që nuk bën dallime etnie, sepse zbulon se Zoti që e ka zgjedhur është Zoti të gjithëve. Në historinë e kishës e jo vetëm të kishës së Zanafiles, Pali shndritësi ylli më i madh. Kështu shpreh Benedikti 16, i cili duke akushtuar katekizmin e sotëm Saulit, apostullit e 13, njoftoi se do të filloj një cikl të ri të katekizmit kushtuar burrave dhe grave që e shkrinë gjithë jetën e tyre për Ungjillin e për Zotin, për të cilët do të flasë në audiencat e përgjithshme të arshme.
Ati i shenjë tregoj shkurtimisht jetën e Saulit, lindur ndërmjet Anatolisë e Sirisë. Hebre, praktikant i diasporës në Jeruzalem për të studiuar ligjin mozaik, ai dëgjoi se një grup ndjekësish të Nazarenit vinin në qendër të jetës së tyre një njeri të kryqëzuar, në vend që të vinin ligjin e Mojsiut. Për Saulin një sjellje e tillë ishte e papranueshme, shkandulluese. Prandaj nisi të mendonte se kishte për detyrë të përndiqte të krishterët edhe përjashta Jeruzalemit. Por kur ishte për udhë drejt Damaskut, u rrëmbye nga Krishti. Drita të ngjallurit vjoj papa e preku e jashtëndroj krejt jetën. A i vetë pohon duke përdorur 4 folje për ta përshkruar këtë çast të jashtëzakonshëm, se nuk ishte pasur thjesht një vegim, por ishte ndriçuar, kishte njohur një zbulim e kishte dëgjuar një thirrje. Kthimi i tij ishte fryti një ndërhyrje hyjnore, i një hiri të papritur hyjnor. Kështu i verbuar nga drita e Krishtit u bë apostull, tha ati shenjtë dhe më pas citoj Shën Gjon Krisostomin, si pas të cilit Shën Pali ishte më i lartë se engjit e kryengjit, dhe Dante Alighierin që në komedin hyjnore shkruan se apostulli ishte ene zgjedhur, që do të thot mjeti zgjedhur nga vet hyji. Të tjerë vjoj ati i shenjtë e kanë quajtur apostulli 13, ose i pari pas të vetmit, do me thënë pas Krishtit. Papa kujtoi edhe se Pali, ndërsa studionte ligjin e Mojsiut, mësoi të punonte çadra e kështu, i siguroi vetë mjetet për jetesë, pa u bërë kurbar kishës.
Si definisce esplicitamente apostolo per volontà di Dio?
E quan veten shprehimisht apostull për vullnet të Zotit, si të donte të nënvizonte se kthimi i tij nuk ishte rezultati i vijimit të mendimeve, atë reflektimeve, por fryt i një akti hynor, i një hirit e paparashikuar hynor. Aty e tutje gjithçka që për të me parë përbën të vlerë, u bë paradoksalisht si pas vetë fjarëve të ti, humbje e fundri, e që në qast u vu me të gjitha energjit që kishte në shërbim të Jezu Krishtit e të Ungjillit të ti. Prekendej, vjoj Benedikti 16, marim një mësim të çmuar edhe ne. Ajo që ka rëndësi është të vëmë në qendër të jetës sonë një Jezu Krishtin, në mënyrë që e gjithë jeta jonë të shëndrohet krejtësisht nga takimi, nga bashkimi ynë me Krishtin me fjalën e ti. Në dritën e Krishtit, çdo vlerë tjetër fitohet e pastrohet nga zgjyra e mundshme.
Një karakteristik tjetër e Shën Palit, vërejti papa, është frymëmarrja universale e apostullimit të tij, që na kujton se shëlbimi u përket të gjithë njerëzve pas një përjashtim. Së është kumtim hiri që pajton njeriu me Zotin e me të afërmin, sepse hyji është Zoti të gjithëve. Duke kujtuar vuajtjet e Palit gjatë veprimtarisë për hapjen e Ungjillit në të katër anët e botës që njihej deri aso kohe, Papa Ratzinger theksoi:
"È chiaro che non gli sarebbe stato possibile affrontare situazioni tanto difficili."
Është qartë se ai nuk do të kishte mundur të përballonte situata të për të vështira, nga njëherë të dërshprua nëse nuk do të kishte pasur një arsye me vlerë absolute për balë së cilis s'kishte kufi që mund të ka përcej. E kjo arsye për palin ishte Jezu Krishti për të cilin shkruan. Dashuria e Krishtit në nëzit. Zoti në një moft të dhëm në jetë porosin që në la apostullin dhe letrat e tia, ku thot, përpiqunit më përngjani mua, ashtu si unë bëqmos t'i përngjaj Krishtit.
U kremtua dje në mbar botën dita ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara. Ishte një rast i përshtatshëm për të vënë theksin mbi sfidat që duhet të përballojë OKB-ja, si dhe për shpresat që kanë të bëjnë me reformat e organizatës. E kjo edhe në perspektivë të fillimit të detyrës së sekretarit të përgjithshëm jugo-koreanit Ban Ki-moon. Të dëgjojmë reflektimin e Imzot Silvano Tomazit, vëzhguesi përhershëm i selisë së shenjtë pranë zyrës së OKB-s në Gjenevë.
Që molta fiducia che i cambio al vertice delle Nazioni Unite
shpresohet shumë që ndrimi i udhëheqjes së Kombeve të Bashkuara ta shpejtoj procesin e reformimit të kësaj makine vigane burokratike. Hapi paru bë me reformimin e Këshillit për të drejtat e njerëzit, në veprimtarinë të cilit edhe pas një viti vrehen disa mangësi që ndoshta duhet të ndreqen. Është pastaj problemi themelor që ka të bëjë me Këshillin e Sigurimit. E kjo sepse atje zhvillohen betejat më të forta, më të ashpra, prandaj duhet që në këtë strukturë të ketë një pjesëmarrje më të gjerë e më reale, e të jepet më shumë zë asemblese përgjithshme, duke ndjekur rrugën e risimit e të modernizimit.